Pagina în Bibliile obișnuite, 603. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune pui. Ah, altarele tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu! Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte Dumnezeului Iacob. Tu, care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule, și privește fața unsului tău. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă. Și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în tine. Amin. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cerul, ne închidem înaintea ta. Și îți mulțumim pentru că, prin Duhul tău cel Sfânt, ești acela care ne îmbărbătezi, care însuflețești inimile noastre. Te rugăm, Doamne, acum să ne vorbești prin cuvântul tău. Să ne vorbești, Doamne, prin Duhul tău cel Sfânt, din această parte din Scriptură, astfel ca sufletele noastre să fie înviorate, astfel ca sufletele noastre să fie îndemnate, să te căutăm pe tine tot mai mult și să ne apropiem de tine tot mai mult. Mulțumim, Doamne, pentru această lucrare care o face în inimile noastre prin Duhul tău cel Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați, Doamne. V-a fost vreodată dor de casă? Dorul de casă e boală grea. Avem niște prieteni la noi care și-au trimis copilul, singur băiat, și-au trimis copilul în Anglia la studii. Și după vreo 7-8 luni de zile, a venit înapoi. Bolnav de dor de casă. S-a dus acolo la infirmerie, la medic. Nu i-au găsit nicio hibă. Toate analizele erau perfecte. Dar nu se simțea bine. Era totdeauna topat, era trist, era mai șaman. Până la urmă, diagnosticul a fost dor de casă. Dor de casă. Ați auzit de Martin Lloyd-Jones? Unii zic că este unul dintre cei, a fost unul dintre cei mai mari predicatori, dacă nu chiar cel mai mare din secolul 20. În adolescența lui și Martin Lloyd-Jones a avut aceeași problemă. Și marele biograf evanghelic, Ian Murray, a scris despre această boală, dor de casă, pe care a avut-o și Martin Lloyd-Jones, în biografia pe care i-a făcut-o celebrului predicator. Și spune în felul următor. Dorul de casă este starea omului departe de casa lui. De casa lui care este foarte dragă. Starea aceasta de dor de casă nu l-a părăsit pe celebrul predicator toată viața lui. Toată viața lui, spun cei care l-au cunoscut, a simțit că locul lui nu e în această lume. Măcar că la Westminster Chapel din Londra, câte vreme el a fost predicator, se adunau mii de oameni ca să-l asculte. Cu secole înainte, fericitul Augustin a explicat această stare în termenii relației cu Dumnezeu, în binecunoscuta lui rugăciune, dintr-o carte care, dacă nu mă înșel, a apărut și în limba română, Confesiunile lui Augustin. Și el spune într-una din rugăciunile lui în felul următor. Ne-ai făcut pentru tine și inimile noastre nu-și găsesc odihna până nu se odihnesc în tine. ne-ai făcut pentru tine, adică pentru Dumnezeu, și inimile noastre nu-și găsesc odihna până nu se odihnesc în timp. Și în anii lui de slujire, Martin Lloyd-Jones a învățat că problema lui o aveau și alții. Și scrie în felul următor. Omul prin natura lui, omul fără Dumnezeu, este neliniștit. Este agitat. Unde putem găsi pace? Unde să găsim liniștea? Unde să găsim odihna minții, a inimii și a Duhului? Unde este locul acela în care totul este bine? Unde nu sunt probleme? Unde? Omul nu-l poate găsi și este neliniștit. De ce? Omul, zice Martin Lloyd-Jones în continuare, chiar dacă nu știe, a fost făcut de Dumnezeu și a fost făcut în așa fel încât este dependent de Dumnezeu. Și dorul său cel mai adânc poate fi potolit numai de Dumnezeu. Nimic altceva nu-l poate satisface. Această realitate este exprimată foarte clar în Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Supratitlul acestui psalm se spune că a fost scris de unul din fiii lui Core, care era un clan din seminția lui Levi, cei care se ocupau cu obiectele din templu, din cortul întâlnirii și din templu. Se pare că psalmistul trecuse printr-o perioadă de absență de la templu. Unii comentatori sugerează chiar că ar fi putut fugi împreună cu împăratul David de teama lui Absalom. Indiferent care ar fi fost împrejurările, psalmul exprimă dorul acesta al inimii. Nu doar după ritualurile religioase de la templu, ci și după prezența lui Dumnezeu. Psalmul 84 este organizat în trei secțiuni, despărțite de cuvântul în românește oprire sau în evreiește shelah. O observație muzicală care apare în foarte mult psalm, care după toate probabilitățile înseamnă o pauză. Fiecare secțiune este definită de o fericire, de o afirmare a binecuvântării. Și în prima și în a treia secțiune binecuvântarea este la sfârșit, iar în a doua secțiune binecuvântarea apare la început. Prima binecuvântare o citim în versetul 4, rezumând primul punct al psalmului. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Dorindu-L pe Dumnezeu, acest levit, unul din fiii lui Core, laudă binecuvântarea celor care îl au pe Dumnezeu ca locuință a lor. Și folosind un stil foarte poetic, psalmistul exprimă aceasta sau acest sentiment prin invidia care o are față de păsările care își fac cuiburile în curțile templului. Și el pune în contrast experiența lor, acestor păsări, cu experiența lui. Și spune în versetul 3, până și pasărea își găsește o casă acolo. Și rândunica, un cuib unde își pune puii. Și suspină, ah, altarele tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Ați observat cât este de ușor pentru păsări și animale să-și găsească o casă în această lume? Creaturile lui Dumnezeu sunt în stare să-și găsească cele mai înalte sau împlinirea celor mai înalte aspirații ale lor în lucrurile simple din această lume. Hrană, adăpost și tovărășie. Vedem câte un câine care se odihnește într-un petec de soare, pe un covor. Vedem o pisică care toarce la soare. Vedem și auzim păsări vesele care cilipesc, pline de veselie, pe streașina bisericii. Dar omul nu e așa. Animalele obțin satisfacție mult mai multe decât dobândește omul în această lume. Și neliniștea aceasta spirituală își găsește explicația în constituția noastră spirituală, care este făcută pentru tărâmuri mult mai înalte. Mult mai înalte decât tărâmul cel pământesc. De aceea acest levit tânjește după Dumnezeu atunci când este separat de templul din Vechiul Testament. Și mai mult decât acum, atunci, credincioșii adevărat se bazau pe ceremoniile exterioare, pe clădire și pe ritualul de la cortul întâlnirii și de la templu. Lăsat fără aceste lucruri care îl aduceau pe Dumnezeu mai aproape, mai ales fără altarul pe care se aduceau jertfele, inima levitului era îndoriată. Și citim în versetul 2. Sufletul meu tânjește și suspină de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Și el, ca și noi, avea în inimă un gol de forma lui Dumnezeu. Și acest gol putea să fie umplut numai de prezența lui Dumnezeu. Dar ce puțin își dau seama de lucrul acesta în zilele de astăzi. Ce puțin oameni realizează lucrul acesta. Cu toții tânjim după un cămin. Cu toții căutăm odihnă, căutăm pace. Vrem să aparținem de cineva, vrem să fim mulțumiți. Vrem să fim bucuroși, vrem să fim împliniți. Însă trăim o vreme când oamenii caută, e adevărat, toate aceste lucruri, dar nu le caută în Dumnezeu. Și de aici marea neliniște și marea nemulțumire a generației actuale, în ciuda abundenței fără precedent de bogăție și de distracție. Bogății? Câte vrei. Distracții? Ha! Câte vrei. La orice colț de stradă găsești lucrurile astea. Și totuși, lumea este agitată. Este neliniștită, este nemulțumită. Gândiți-vă la omul din această lume și la progresul său agitat în această viață. Poate că mai întâi caută emoția în dans, în băutură, în senzații tari. Îl satisfac toate astea? Nici vorba. Nu-și găsește liniștea în ele. Nu-și găsește nici pacea și nici împlinirea. Așa că face un pas mai departe, merge mai departe, se dedică muncii, se dedică serviciului. Se agață de sănătatea lui. Cumpără banii care îi face o casă mare, cumpără și o mașină tare. Și crede el, astea îl vor face fericit în sfârșit. Dar nu e așa. Și are parte de tot mai multe provocări în viață. Probabil ca să ajungă sus, la serviciul lui. Și după ce atinge și acest vârf, tot agitat rămâne, pentru că nu-i destul. Se căsătorește, are o familie, însă inima lui îi privea. Soția începe să-și facă griji când vede acel licăr de neliniște și de insatisfacție în ochii lui. Și anii trec, contul se îngroașă și cumpără și o decapotabilă. O mașină. Decapotabilă. După aceea începe să scrie o carte. Are hobby-uri. Are și o amantă. Și după aceea devine și activ din punct de vedere politic. Se implică. Încearcă și cu biserica. Încearcă să fie activ în biserică. Dar nimic nu-i destul de mare pentru el. Și apropo, să știți că există și varianta feminină la povestea asta, nu numai cea masculină. Nimic, absolut nimic, nu satisface sufletul lui. Este neliniștit, este agitat, are tot ce vrea, dar n-are pace. De ce? Fiindcă numai Dumnezeu este suficient de mare ca să umple sufletul pe care Dumnezeu l-a creat pentru sine. Adăugați la povestea asta păcatul și efectele lui mortale și veți avea imaginea agitației brutale care definește lumea în care trăim. Pruncii ăștia care au fost pacii săptămâna trecută au avut nevoie de adrenalină. Sau au avut parte de adrenalină. Chiar și după aia.
au avut parte de adrenalină.
Amintiți-vă de asemenea că profetul Isaia a vorbit și el despre lucrurile acestea, folosind o metaforă cât se poate de sugestivă, în Isaia, capitolul 57, de la versetul 20. Auziți? Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. De ce? Fiindcă păcatul produce tulburare și numai Dumnezeu poate să aducă pacea în inima omului. Doar crezând în Dumnezeu, omul se poate liniști ca și păsările în cuiburile lor. Nu mai e nevoie de agitație, fiindcă în sfârșit și-au găsit casa, și-au găsit căminul. Asta înseamnă, dragii mei, să fii creștin. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor, zice psalmistul. Adică, în sfârșit, creștinul și-a găsit identitatea, s-a găsit pe sine, a găsit scopul lui, casa lui, fiindcă a găsit totul în Dumnezeu, Mântuitorul său. Dacă ești creștin de ceva vreme, cred că ai descoperit că, indiferent unde ai fi în această lume, te simți acasă acolo când, atunci când ești într-o biserică adevărată, unde este predicată Evanghelia și unde oamenii îl cunosc și îl slujesc pe Iisus Hristos. Poți să trăiești departe de casă, într-un oraș străin, în care să nu te simți prea bine, însă mergi la locul în care copiii lui Dumnezeu se adună și inima ta găsește instantaneu pace și liniște și odihnă. E ca și cum ai fi acasă. De ce? Fiindcă Dumnezeu este casa ta. Închinându-te împreună cu poporul lui Dumnezeu, ești prezent în curțile lui Dumnezeu. Zice psalmistul în versetul 4. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta. Că ei tot mai pot să te laude, fiindcă își găsesc liniște, fiindcă își găsesc pace în mijlocul poporului lui Dumnezeu, acolo unde locuiește Dumnezeu. Chiar dacă ești departe de casă. Sigur că niciunul dintre noi încă n-am dobândit intrarea în această odihnă. Descoperindu-L pe Dumnezeu și intrând în părtășie cu El, chiar și după lucrul acesta, tot Îl mai căutăm. Devenim niște pelerini care călătoresc spre o țară îndepărtată, care de fapt este casa noastră. Căminul nostru final. Și este important să ne dăm seama de această tensiune din viața noastră. Încă n-am ajuns acasă, chiar dacă inima noastră este deja acolo. Am ajuns acasă cu Domnul? Încă nu. Dar inima creștinului nu e aici. E acolo sus. Casa noastră, dragii mei, nu e în această lume. Casa noastră e în cealaltă. Cetățenia noastră, zice Apostolul Pavel la Filipeni 3:20. Unde? În cer. Cetățenia noastră este în cer. Și asta e cea de-a doua idee a Psalmului 84, care începe: ferice de cei care își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încredere. Fără doar și poate că acest levit, unul din fiii lui Core, se gândea la pelerinajele obișnuite care duceau poporul Israel la Ierusalim, veneau din fiecare colț al țării. Și calendarul religios evreiesc era organizat în jurul a trei mari sărbători, când toți trebuiau să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu, la templul din Ierusalim. Și cu ochii minții acest levit, măcar că era departe de templul lui Dumnezeu, putea să vadă râurile de pelerini care curgeau spre Ierusalim. Puteau să audă cântecele lor. Putea să simtă tăria care îi întărea picioarele la apariția orașului sfânt, dintre dealuri, la orizont. Binecuvântați sunt aceia care, se gândește levitul acesta, îl caută pe Domnul. Binecuvântați sunt aceia care îl caută pe Domnul. Așa este
descrisă viața creștină în Sfânta Scriptură. Casa noastră este cu Dumnezeu și țara noastră ne așteaptă, este înaintea noastră. Și din acest punct de vedere, Avraam a fost prototipul, modelul de credință pentru noi. Și descrierea lui Avraam din Cartea Evrei, capitolul 11, de la versetul 9, trebuie să fie un model pentru fiecare dintre noi. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în porturi, ca și Isaac și Iacov, care împreună moștenitor cu el ai aceleiași făgăduințe, căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Ideea psalmistului este că credinciosul pelerin este binecuvântat. Și în această a doua secțiune ne arată motivele. De ce? Mai întâi, zice versetul 6, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântare. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Probabil că psalmistul a avut în minte un anumit loc din timpul pelerinajului. Un loc dificil pentru pelerini. Știa că pelerinajul implică multe greutăți și exista un astfel de loc dificil. Și psalmistul probabil își amintea de acel loc în care unii chiar au vărsat lacrimi. Viața creștină, dragii mei, include astfel de loc. Apostolul Pavel subliniază lucrul acesta sau această realitate în prima lui epistolă când spune în felul următor. În ea voi vă bucurați mult. Măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Adică Dumnezeu angajează încercări pentru ca să testeze și să mărească credința poporului său. Și Scriitorul Psalmului 84 vorbește aproape la fel. Spune că atunci când cei care trec prin valea plângerii, când cei care îl caută pe Domnul și trec prin valea plângerii, zice, o transformă într-un loc plin de izvoare. Observați, vă rog, că pelerinii sunt aceia care produc această transformare prin tăria care o primesc de la Dumnezeu. Ei transformă locul acela, valea plângerii, într-un loc plin de izvoare. Prin tăria care o primesc de la Dumnezeu. Aici este vorba despre influența sfințitoare pe care creștinii o aduc în lume. În lumea plină de necazuri din cauza relației lor cu Dumnezeu. Probabil că ați auzit nenumărate cazuri. Multe biografii creștine care s-au scris. Îmi vine în minte acum un singur nume. Elizabeth Prentiss. O mulțime de oameni care au dorit să-L cunoască pe Dumnezeu mai mult și mai mult, mai aproape. Și s-au rugat lui Dumnezeu ca să-L cunoască tot mai mult. Și nu după multă vreme au trebuit să meargă la medic și să fie diagnosticați cu cancer. Și au recunoscut că acesta a fost răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile lor. Dar n-au murmurat în fața durerilor și a neplăcerilor cauzate de boală. Pentru că scopul lacrimilor este să ne îndrepte atenția spre promisiunile lui Dumnezeu. Și noua traducere în limba română spune versetul 5 și 6, traduce versetul 5 și 6 în felul următor. Ferice de oameni a căror tărie este în tine și a căror inimă se îndreaptă spre înălțimile Sionului. Când străbat aceștia valea Baca, ei o prefac într-un loc cu izboare pe care ploaia timpurie îl acoperă cu iazul. Aceste două versete, dragii mei, ne spun de ce doar inima pelerinului descoperă binecuvântarea de la Dumnezeu într-o lume ca așa noastră. Nu cei care își trag picioarele după ei, care sunt obosiți și terminați și care bombăne tot timpul. Nu aceștia sunt cei binecuvântați. Ci aceia care au spiritul pelerinului, care sunt spre drumul, spre Sion. Dar nu numai cu picioarele, ci și cu inima. nu numai cu picioarele, ci și cu inima. Și pasiunea lor este să meargă mai departe, mai mult, mai adânc în cunoașterea lui Dumnezeu, să dobândească mai multe lucruri și să se apropie tot mai mult de orașul ceresc. Dorința după Dumnezeu este cea care transformă întristarea în binecuvântare. Fiindcă în întristări, Dumnezeu face să strălucească dragostea Lui pentru noi. Și dacă avem în inima noastră ca și scop suprem dorința aceasta de a ne apropia mai mult de Dumnezeu, atunci tristețea și lacrimile noastre vor deveni surse de înviorare și de rodnicie. Și ce diferit vor arăta necazurile noastre, mici sau mari, atunci când avem acest scop în viața noastră. Iar noi vom fi transformați după asemănarea Lui și îmbogățiți în Hristos. Secretul de a transforma pustia într-un loc al abundenței și lacrimile în binecuvântări constă în a avea o inimă de pelerin. Și versetul 7 din Psalmul 84 conține al doilea motiv pentru care inima pelerinului este binecuvântată. Zice în versetul 7, ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Și versetul acesta se aplică creștinului istovit sau plictisit, care e împovărat de păcate și care privește viața de credință ca pe o călătorie lungă, lungă și aproape fără speranță. Poate că ești și tu prins în mreaja păcatului. Poate că ești și tu prins în mijlocul acestor căi a lumii. Poate că ești fragil în duhul tău și descurajat de slăbiciunile tale. Tot încerci și încerci, te străduiești și nu-ți iese. Dacă ar depinde tăria pelerinului de puterea lui, atunci pelerinajul nostru spre casa promisă, spre țara promisă, ar fi un eșec total și fără nădejde. Însă psalmistul spune în versetul 5, ferice de cei care își pun tăria în tine. De aceea, dacă pornești pe drumul credinței în Dumnezeu, vei fi binecuvântat. Cum să fii sigur de asta? Tăria ta nu e în tine, ci tăria ta e în Dumnezeu. Crede de aceea în promisiunile din cuvântul lui Dumnezeu. Fixează-ți ochii pe cruce, care declară dragostea lui Dumnezeu pentru tine și faptul că El, Hristos, a luat asupra Lui păcatele tale și vei merge din putere în putere până când te vei înfățișa înaintea lui Dumnezeu în Sionul Ceresc. Inima pelerinului, dragii mei, nu este doar una care îl caută pe Dumnezeu, ci și una care privește la Dumnezeu ca să primească de la El tot ce are nevoie. Tărie pentru cei slabi, călăuzire pe cale, ajutor atunci când cădem și îmbărbătare atunci când suntem căzuți. Sigur că întrebarea este, experimentezi dumneata aceste binecuvântări? Mergi cu tărie pe calea spre Sion? Lași în urmă vechile păcate? Ești angajat activ în a-L descoperi pe Dumnezeu tot mai mult? Dacă nu experimentezi aceste binecuvântări, să știi că una dintre cauze este faptul că drumul Sionului nu-i nici sub picioarele tale și nici în inima ta. Fiindcă cauți plăcerile și împlinirea în această lume. Numai Dumnezeu poate să umple golul din sufletul tău. Și numai El poate să dea tărie inimii tale. Dacă îl vom căuta pe Dumnezeu, vom fi împliniți și satisfăcuți. Ferice de oameni a căror tărie este în tine, zice psalmistul, a căror inimă se îndreaptă spre înălțimile Sionului. Psalmul 84 exprimă dorul după Dumnezeu. Fiindcă psalmistul știe că aceia care îl caută pe Dumnezeu cu o inimă de pelerin sunt cei binecuvântați. Iar secțiunea a treia a psalmului se încheie cu binecuvântarea finală, care, o să spun că rezumă întregul, zice la versetul 12, Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în tine. Și în această ultimă secțiune, psalmistul face legătura între lecțiile pe care le-a învățat de-a lungul drumului credinței. Și începe cu importanța rugăciunii în versetul 8. Doamne Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea. Ia aminte Dumnezeul lui Iacob. Din exemplu personal, Psalmistul arată că inima pelerinului este întărită prin rugăciune. Cei care îl caută pe Dumnezeu se roagă des. Își dau seama că Dumnezeu este aproape, că privește peste toți aceia care sunt copiii Lui și că mereu este gata să sară în ajutorul lor și să audă strigătele lor. Cred că această menționare a rugăciunii aruncă o lumină asupra situației în care se găsea psalmistul. În versetul 9, spune în ultima parte a versetului 9, privește fața unsului tău. Și mulți cercetători biblici spun că aceasta este o referire la împăratul lui Israel, probabil la regele David, cu care se pare că acest levit era exilat. Și această descriere se potrivește sau se armonizează cu expresia din prima parte a versetului 9. Tu ești scutul nostru. Așa că înțelegem că psalmistul nu era singur, era în tovărășia celui care fusese uns de Dumnezeu ca rege peste Israel și căruia i s-au făcut mari promisiuni. Însă nu putem rămâne doar la dimensiunea aceasta, pentru că în limba ebraică, cuvântul folosit pentru unsul lui este Mesia. Și când citim versetul acesta, creștinul nu poate să facă altceva decât să se gândească la Mesia, la Iisus Hristos. La fel cum psalmistul a găsit tărie și liniște în tovărășia regelui David, unsul lui Dumnezeu, tot așa și noi privim la părtășia pe care o avem cu Hristos, în a cărui tovărășie umblăm, ca și ucenicii ai Săi în fiecare zi. Ne rugăm cu încredere, invocând numele Lui. Tu, care ești scutul nostru, privește, Doamne, la fața unsului Tău. Știm că, indiferent de împrejurări, nu suntem singuri. Ne amintim de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Ioan, capitolul 14, de la versetul 18, care spune: nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Hristos, dragii mei, este garantul legământului lui Dumnezeu. El este păstorul cel bun, păstorul cel mare al turmei sale. Și versetele 8 și 9 din Psalmul 84 arată că pelerinul are acces la Dumnezeu prin rugăciune și că umblă în părtășie cu unsul lui Dumnezeu, care este scutul și regele lui. Iar în versetul 10 găsim a treia lecție. Căci mai mult faci o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Psalmistul a învățat că până și cea mai neînsemnată, nesemnificativă, cea mai disprețuită slujbă din casa lui Dumnezeu este mai bună decât cele mai mari realizări ale lumii. Zice psalmistul: nu mă interesează să stau în corturile mari și frumoase din lumea aceasta. Vreau să stau pe prag, adică la intrare, nu înăuntru, nu pe scaun, nu în față la amvon, nu! Vreau pe prag acolo, dar să fiu în casa Domnului. Pentru că asta, zice el, e mai important, e mai de preț decât dacă aș locui, adică dacă aș avea acoperiș deasupra capului. La corturile lumii. Psalmistul a învățat că până și cele mai neînsemnate slujiri, îndreptate spre Dumnezeu, sunt mai mari și mai importante, mai valoroase, decât toate plăcerile și bogățiile păcatului din această lume. Nu cred că este unul care să nu fie de acord cu afirmațiile acestea. Dar cât de greu învățăm de există. Nu cred să fie unul care să nu fie de acord cu afirmația asta. Dar cât de greu învățăm lecția asta. Dumneata ai învățat-o? O știi? Sau încă ți-e rușine să te identifici cu Hristos și cu poporul Lui? De frică să nu pierzi aprecierea celor din lume? La școală aveți curaj să vă identificați ca fiind creștini? Ce trist este că mulți dintre noi, creștini, știm atât de puțin despre spiritualitatea exprimată în acest psalm. Cu greu ne ridicăm la înălțimea psalmistului. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, știu. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu celălalt. Deci mai mult faci o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corpurile meu. Și când citesc versetele astea și văd dorul psalmistului, mă întreb, cum sunt unii, cum pot fi unii creștini atât de neinteresați de biserică? Ce biserică? Ce? Lasă-mă, Domnule, toată ziua activități, toată ziua biserică, ce toate chestiile astea? Mântuirea personală, citirea Scripturii, zilnic, eu cu copiii mei sau eu singur și cu asta basta. Nu mă interesează. Lăsați-mă în biserică. Ce e atât de rău? Dragii mei, această expresie pură a devotamentului față de Dumnezeu, cred că aruncă o lumină clară și ne face să înțelegem mai bine ce este păcatul cu adevărat. Mulți dintre noi credem că păcatul e să fumezi. Sau să bei. Sau să vii cu rochii mini la biserică. Sau să porți mărgele. Sau, eu mai știu. Să calci anumite reguli. Mulți dintre noi credem că asta înseamnă păcat. Dragii mei, după psalmist, păcatul are o definiție mult mai profundă. Și anume este eșecul de a ne bucura de Dumnezeu. Și de poporul. Păcatul este eșecul de a ne bucura de Dumnezeu și de poporul. Lumea din jur nu știe nimic și nu îi aduce glorie lui Dumnezeu. Ăsta este un mare păcat. Mulți oameni cred că azi că suntem noi destul de buni, ei de fapt sunt niște răzvrătiți și niște nemulțumiți. Însă nici noi creștinii nu suntem mai buni. De multe ori, la fel ca și fariseii, curățim partea de afară a plicului și a paharului. Venim la biserică, facem chiar și unele fapte bune și credem că am atins standardul cerului de Dumnezeu. Dar inima noastră nu se apropie de Dumnezeu cu același fel de dragoste ca și al psalmistului. Și ăsta e păcatul nostru, dragii mei, la un nivel mai adânc, mai profund. Nu îi dăm lui Dumnezeu gloria pe care o merită. Nu îi dăm, nu îi acordăm primul loc în viața noastră. Nu tânjim după Dumnezeul cel viu, ci apreciem mai mult comorile și plăcerile din această lume moartă. De aceea, cât de mare este nevoia noastră după îndurarea lui Dumnezeu. Nu e mai mică acum decât atunci când am crezut în Dumnezeu. Și cât de mare este nevoia noastră și după puterea de regenerare a Duhului Sfânt. Facă Dumnezeu ca și noi, la fel ca și psalmistul, să învățăm această lecție extrem de importantă. Să apreciem mai mult o zi în curțile Domnului decât o mie în palatele din lumea aceasta sau în altă parte. Acesta este harul, dragii mei, pe care Dumnezeu îl dă celor care îl caută pe El. Și versetul 11 adaugă, căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Ăsta este singurul loc din Scriptură în care Dumnezeu este comparat în mod direct cu soarele. Evident, în ideea aceasta a pelerinajului. Al cunoaște pe Dumnezeu pe acest drum este ca și cum ai umbla sub cerul strălucitor și soarele, luminându-ți calea și încălzindu-ți inima. El este un soare, El este un scut, oferindu-ne binecuvântare și oferindu-ne protecție. Și în plus, adaugă versetul 11, Domnul dă îndurare și slavă. Lucrurile astea, sau acestea, sunt lucruri pe care lumea nu le poate oferi. Și binecuvântări pe care omul din lume nu le merită. Orice am face, nu putem dobândi aceste lucruri, însă Dumnezeu revarsă har peste poporul Său. Peste poporul Său pelerin în această lume. iertarea de care avem nevoie, dragostea după care tânjim fiecare dintre noi și tăria fără de care ne-am prăbușit, nu sunt altceva decât harul lui Dumnezeu pe care îl revarsă peste fiecare dintre noi. Da, Dumnezeu dă glorie și slavă. Și în timp ce oamenii din această lume sunt dedicați distracțiilor, succesului, puterii, faimei, poate astea fiind trecătoare și mai ales înrobitoare, Dumnezeu dă slavă celor care îl caută dintr-o inimă curată. În această viață este vorba despre slava mereu crescândă a caracterului Cristic, asemănător cu Hristos. Iar în viața de dincolo este vorba despre gloria finală, când îl vom vedea față în față pe Mântuitorul nostru. Spune psalmistul în versetul 11, Dumnezeu nu lipsește de niciun bine pe cei care duc o viață fără Dumnezeu. Da, e adevărat, Domnul ne refuză multe lucruri în această lume, dar pentru binele nostru. El ne face însă mai mult bine nouă celor care ne încredem în El cu sinceritate și cu integritate. Dacă dorim într-adevăr să găsim casa noastră în Dumnezeu, pășind cu Dumnezeu în această lume, vom avea întotdeauna parte de grijă înțeleaptă și plină de dragoste a lui Dumnezeu. Nimic din ceea ce este spre binele nostru nu ne va lipsi. Din acest motiv, cu tot ceea ce am învățat, psalmistul spune în versetul 12, Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în Tine. Am învățat ceva din toate astea? Dacă ți-ai făcut casă în Dumnezeu, dacă L-ai urmat pe drumul acesta, te vei bucura, bineînțeles, și de binecuvântările. La ultima întâlnire, înainte de a fi arestat, Domnul Iisus Hristos a vorbit ucenicilor despre viața aceasta de pelerin. Le-a spus că El va merge înainte în casa lui Dumnezeu ca să le pregătească un loc. Și că la vremea potrivită, ei, ucenicii, îl vor urma. Și Toma de acolo s-a trezit să întrebe, de altfel foarte logic, Doamne, cum vom cunoaște drumul într-acolo? La care Domnul Iisus Hristos îi răspunde, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și în cuvintele Domnului Iisus Hristos găsim răspunsul la fiecare întrebare ridicată de Psalmul 84. Eu sunt calea. Am spus că singura casă potrivită pentru sufletul omului se găsește doar în Dumnezeu. Dar cum să-L cunosc pe Dumnezeu, poate întreba cineva. Cum să-L găsesc pe acest Dumnezeu? Cum să dobândesc acceptarea lui Dumnezeu? Răspunsul este Iisus Hristos. El este calea. Iisus este acela care îl descoperă lumii pe Dumnezeu cel atotputernic. Sângele lui Iisus Hristos este acela care îndepărtează păcatul. Neprihănirea Lui ne îmbracă astfel ca să putem sta în prezența Sfințeniei Lui Dumnezeu. Iisus este acela care deschide ușa casei noastre în curțile Lui Dumnezeu. Acest lucru este valabil și pentru viața creștină, ca și pelerinaj. Iisus Hristos este calea. Începem la cruce și sfârșim la înviere. Ca ucenici al Lui Hristos, ca oi al Lui Hristos, suntem siguri de protecția și de ajutorul lui Dumnezeu. Iar scriitorul epistolei către evrei își îndeamnă cititorii în felul următor. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de onor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Cei care cred în Dumnezeu sunt binecuvântați din pricina lui Iisus Hristos. În El găsim tot ceea ce avem nevoie, dar mai ales cum scrie în versetul 11, îndurare și slavă. Acesta e prezentul nostru, har de la Dumnezeu prin crucea lui Hristos. Și acesta este viitorul nostru în Hristos. Vom fi glorificați la înviere. Și Ioan scrie în felul următor, la 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 2. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce va fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Vrei să-L iubești pe Dumnezeu așa cum l-a iubit și psalmistul? Iisus Hristos este calea. Îl iubim pe El fiindcă El ne-a iubit întâi. El a îndepărtat bariera păcatului nostru. Astfel ca să putem simți căldura lui Dumnezeu, la fel ca și căldura soarelui. Să cunoaștem harul lui Dumnezeu, la fel ca și razele aurii de lumină. Viitorul nostru cu El înseamnă glorie. Pentru toate necazurile sale, Iov, amintiți-vă de cuvintele lui, l-a lăudat pe Dumnezeu. Din pricina lui Hristos. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Dragii mei, dacă asta nu te face să tânjești după Dumnezeu, atunci nimic altceva nu te va face să tânjești după Dumnezeu. Din tărie în tărie, poporul lui Dumnezeu înaintează spre Sionul Ceresc, spre orașul Ceresc. Și pe măsură ce ne apropiem, imaginea orașului Ceresc, a Sionului, a Ierusalimului devine tot mai strălucitoare și inima fiecăruia dintre noi poate să spună cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirii. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în Tine. Amin.